คเริ่มไลฟ์แล้วใช่ไหมครับโอเคเริ่มไลฟ์แล้วครับสวัสดีครับอาร์สวัสดีครับพี่ปกป้องครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ไลฟ์สดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวขณะนี้เราเริ่มไลฟ์แล้วเนาะเดี๋ยวลองดูซิว่ามีท่านผู้ชมเข้ามาดูหรือยังครับผม
จะคุยเรื่องอะไรกันเหรอระหว่างเราผู้ชมเราขอปรับไมค์ไปเรื่อยๆเนาะเพราะปร
ับได้ครับโอเคไลฟ์ขึ้นแล้วเว็บไซต์อาร์มตอนนี้ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยใช่ไหมครับอาร์ม
ยังอยู่สิงคโปร์
อ
๋
อโอเค
แต่ว่าก็ติดตามข่าวที่ไทยตลอดแหละเพราะว่า
ครับผม
เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันออนไลน์เนาะติดตามอะไรก็ง่าย
ครับโอเคไลฟ์ขึ้นครบทุกแพลตฟอร์มแล้วครับทีมงานโอเคขึ้นแล้วครับครับผมก็สวัสดีอีกรอบนะครับท่านผู้ชมที่รับฟังอยู่ทางบ้านเนาะแล้วก็สวัสดีทั้งอีก2ท่านนะครับอาร์มแล้วก็พี่ปกป้องนะครับครับวันนี้เราทั้ง3คนมารวมตัวกันนะครับก็คงจะไม่มีเรื่องใดสําคัญไปกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะที่เป็นเรื่องที่พูดคุยถกเถียงกันบนโลกโซเชียลนะครับแล้วก็เอาถูกนำไปขยายผลพูดคุยกันในทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อทุกที่เนาะก็คือเหตุการณ์ที่สุขุมวิท11นะครับ
อ๋อ
ครับ
สงครามกระเทยเหรอ
ใช่วันกระเทยผ่านศึก
วันกระเทยผ่านศึกนะครับก็สำหรับหลายๆท่านที่อาจจะทราบอยู่แล้วเนี่ยก็คือเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่มีกลุ่ม LGBT เนาะหรือเราขอใช้คำว่ากระเทยเนี่ยที่เป็นชาวไทยกับกระเทยที่เป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับมีเหตุทะเลาะวิวาทเนาะใช้ความรุนแรงกันโดยจากข้อเท็จจริงทั่วไปเนี่ยก็คือกลุ่มกระเทยที่เป็นชาวฟิลิปปินส์เนี่ยซึ่งมีจำนวนมากกว่าเนี่ยมารุมทำร้ายกระเทยที่เป็นคนไทยเนาะซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าถ้าผมจำไม่ผิดตัวเลขรอบแรกเท่าไหร่นะอาร์มจำได้ไหม20-2ใช่ไหม
20-2
ประมาณ20-2ใช่ครับจนแล้วก็ขณะที่มีการทำร้ายร่างกายเนี่ยกลุ่มกระเทยชาวฟิลิปปินส์ก็มีการบันทึกคลิปวิดีโอเอาไว้เนาะแล้วพอเหตุการณ์ผ่านไปสักไม่ถึงวันเนี่ยก็มีการนำคลิปที่มีการลุมซ้อมลุมตบลุมทำร้ายเนี่ยไปโพสต์นะครับทำให้คนที่เป็นกระเทยชาวไทยก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นการเยาะเย้ยเหยียดหยามคือนอกจากเป็นการทำร้ายร่างกายแล้วเนี่ยยังเอาคลิปเหตุการณ์มาโพสต์เพื่อเยาะแสดงความเยาะเย้ยอีกซึ่งเกิดความทนไม่ได้เนาะก็มีการรวมกลุ่มกันเพื่อไปเอาคืนเนาะโดยเริ่มจากกลุ่มคนที่อาจจะรู้จักกับกลุ่มกระเทยไทยที่ถูกทำร้ายก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีการโพสต์ตัวคลิปตัวนั้นลงบนโซเชียลมีเดียเนาะของกระเทยไทยแล้วก็มีการโพสต์ข้อความเชิญชวนว่าวันนี้ขอเชิญชวนกระเทยทุกท่านมาพบกันที่สุขุมวิท11เนาะเพื่อให้มาล้างแค้นให้กับกลุ่มกระเทยคนไทยที่ถูกกระทำความรุนแรงในวันนั้นเนาะอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์แล้วหลังจากคืนนั้นเนี่ยเท่าที่ผมเห็นปรากฏบนหน้าสื่อเนี่ยตัวเลขของกระเทยที่ไปรวมกันในวันนั้นเนี่ยมีประมาณ 1,000-2,000 คน
ถึงหรอ
เยอะมาก
มีข่าวรายงานว่ายอดสูงสุดเนี่ยถึง 2,000 คนเลยทีเดียวแล้วมีรุ่นน้อง
มาบูชาอีกนะเนี่ย
มีรุ่นน้องผมที่ไปสังเกตการอยู่ที่นั่นจนถึงประมาณ 2-3 เนี่ยส่งคลิปมาให้ดูก็คนก็เยอะตลอดทั้งคืนครับแต่การไปปิดล้อมโรงแรมที่กระเทยฟิลิปปินส์พักอาศัยอยู่ไปจนถึงเคลื่อนที่ไปที่สน.ลุมพินีเนาะที่มีการคุมตัวกระเทยฟิลิปปินส์ไปทำคดีทำแผนทำคดีกันที่นั่นต่อครับแล้วระหว่างเส้นทางก็มีการทำร้ายร่างกายเอาคืนอ่ะกันพูดง่ายๆแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราจะชวนอาร์มมาคุยกันวันนี้เนาะพี่ปกป้องครับวันนั้นวันที่เกิดเหตุนี่โอเคอาร์มอยู่ต่างประเทศพี่ปกป้องทำอะไรอยู่ครับได้ไปรวมตัวกันกับที่สุขุมวิท11ด้วยหรือเปล่า
ไม่รู้เรื่องเลยก็เห็นแบบเธอเห็นนั่นในกรุ๊ปไลน์ของกลุ่ม LGBTQ อะไรอย่างเงี้ยมีแบบเกิดเหตุแล้วหรือไม่ก็แบบมีเห็นคำเชิญให้ไปที่สุขุมวิทซอย11ก็เห็นผ่านตาบ้างอะไรอย่างเงี้ยในกรุ๊ปต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นมหากาพย์ใหญ่โตขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นทางระหว่างประเทศได้ไงงงมากแต่ก็เห็นว่าทุกคนส่งคลิปส่งอะไรมาให้ดูในกรุ๊ปอยู่เรื่อยๆก็เลยโอ้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งก็ตกใจอ่ะบางคนก็แบบว่าห่อเหินเดินหาวลอยมาตบไปจิกหัวเขาก็แบบขนาดนั้นก็เลยหล่อหวาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็น่าตกใจแล้วก็น่าสะเทือนใจมากๆกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครั้งนี
้ครับโอเคก็ทีเนี้ยวันนี้ที่เราชวนอาร์มมาคุยกันวันนี้นะก็คือแน่นอนแหละตอนแรกเราก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าอยากจะคุยถึงปรากฏการณ์เหล่านี้ใช่ไหมครับทีนี้อาร์มก็เสนอประเด็นมาว่าเฮ้ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถมองจากกรอบประเด็นเรื่องเควียร์ ได้เหมือนกันอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เรามาชวนกันไลฟ์วันนี้นะครับทีเนี้ยอาจจะอยากให้อาร์มลองก่อนที่จะไปที่ประเด็นที่อาร์มเตรียมมาครับอาร์มก็คือหลายคนซึ่งอาจจะไม่ใช่กระเทยไม่ใช่ LGBT หรือไม่ได้ติดตามเรื่องพวกนี้มาก่อนเนี่ยก็อาจจะมีความสนใจหรือตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมมันถึงกลายเป็นเรื่องทะเลาะกันใหญ่โตไปได้เพียงแค่เพราะวันนั้นมันเป็นการใช้ความรุนแรงแบบใช้เครื่องไหนเครื่องใหม่คำพูดเนาะลุมหมาหมู่มีพวกมากกว่ายกพวกมาตีคนที่น้อยกว่าแล้วมีการโพสต์คลิปเหยียบหยามเหยียดหยามกันเท่านั้นหร
อ
หรือจริงๆเหตุการณ์การทะเลาะกันครั้งนี้ที่มีคนออกไปหลายพันคนแล้วก็มีคนเชียร์กันค่อนประเทศเนี่ยจริงๆมันมีที่มาที่ไปก่อนหน้านั้นหรือเปล่าที่ทำให้การทะเลาะกันความโกรธแค้นความไม่พอใจระหว่างกลุ่มกระเทยไทยกับกลุ่มกระเทยฟิลิปปินส์เนี่ยครับมันปะทุมารุนแรงอย่างกว้างขวางแล้วก็มีคนติดตามมากขนาดนี้ครับมันมีที่มาที่ไปอะไรก่อนหน้านั้นหรือเปล่านี่อาจจะให้อาร์มลองขยายความให้ฟังหน่อย
มี2ส่วนเลยที่รู้สึกว่ามันมีบทบาทสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ข่าวเนี่ยมันกลายเป็นมาฆบูชากระเทยขึ้นมา 2,000 กว่าชีวิตในคืนนั้นได้อ่ะปัจจัยส่วนที่1ก็คือช่วงเดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีข่าวประเภทว่าชาวต่างชาติในประเทศไทยทำร้ายคนไทยเช่นฝรั่งเตะหมอหรือแม้กระทั่งที่ภูเก็ตโอ๊ยบรรดาพื้นที่ต่างๆห้างร้านต่างๆหรือชายหาดต่างๆถูกยึดครองโดยชาวรัสเซียมากมายนั่นนู่นนี่มันมีบรรยากาศของการสร้างความรู้สึกต่อต้านคนต่างชาติอยู่ประมาณนึงอยู่แล้วในช่วงข่าวที่ผ่านมาแล้วก็สร้างภาพความเป็นศัตรูหรือ antagonize ให้ชาวต่างชาติเนี่ยมีลักษณะของการเป็นภัยคุกคามทางสังคมและวัฒนธรรมไม่มากก็น้อยต่อชุมชนคนไทยแต่ส่วนที่2เป็นส่วนที่ long term กว่านั้นก็คือขึ้นชื่อว่าเป็นกระเทยปินหรือว่าเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศจากฟิลิปปินส์เนี่ยมันมีประวัติศาสตร์การก่อสงครามอันยาวนานระหว่างกระเทยไทยกับกระเทยปินหรือปัจจุบันเนี่ยหลังจากเหตุการณ์สุขุมวิท11เขาเปลี่ยนเป็นคำว่ากอปินกอไทยใช่ไหม
กอปินกอไทย
กอปินกอไทยเนี่ยมันมีมาเนิ่นนานอยู่แล้วจากอะไรจากสนามของการต่อสู้แข่งขันว่าด้วยความเป็นชาตินิยมแล้วก็การแข่งขันเรื่องสุนทรียภาพบนเนื้อตัวร่างกายของนางงามบนเวทีประกวดต่างๆไม่ว่าจะเป็นมิสยูนิเวอร์สมิสเวิลด์มิสเอิร์ธและมิสอื่นๆอีกมากมายตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยในความทรงจำของเราเองก็เถอะเรามักจะพบว่ากลุ่มแฟนคลับกระเทยไทยกับกลุ่มแฟนคลับกระเทยปินที่เป็นกลุ่มแฟนคลับนางงามเนี่ยตีกันตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์ใดก็ตามในช่วงฤดูกาลเวทีไหนแข่งขันอยู่ก็ตามแล้วการต่อสู้กันของ2กระเทย2กลุ่มเนี่ยมันจะเป็นการต่อสู้ในลักษณะที่ว่าคนของฉันสวยกว่านางงามของฉันดีงามดีพร้อมดีเลิศโปรไฟล์ดีกว่าภาษาดีกว่าการแต่งกายดีกว่าหน้าตาผิวพรรณการเดินอะไรก็ใดๆของฉันดีกว่ามันก็คือเป็นสนามของการแบบเอ็กเซอร์ไซส์ไอความเป็นชาตินิยมในกลุ่มกระเทยอย่างเข้มข้นมาเนิ่นนานอยู่แล้วพอเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นกระเทยปินรุมทำร้ายกระเทยไทยมันเลยจุดติดง่ายแบบพรึบเดียวสามารถเกิดมาฆบูชากระเทยขึ้นมาได้เลยในชั่วข้ามคืนเพราะฉะนั้นคิดว่ามันเกิดจากสองปัจจัยนะ
ครับลองถามเพิ่มเติมในฐานะคนที่ไม่ได้ติดตามไม่ได้ดูนางงามเนาะคือหมายถึงว่าก็เวลาเวทีประกวดนางงามระดับนานาชาติเนี่ยมันก็มีหลายประเทศใช่ไหมครับในสวิตเซอร์แลนด์ก็หลายประเทศไม่ต้องนับประเทศจากที่อื่นๆทำไมถึงต้องเป็นไทยกับฟิลิปปินส์ที่มากระทบกระทั่งประชันหน้ากันในทางวัฒนธรรมการแข่งขันระหว่าง2ชาตินี้ถึงสูงกว่าคู่แข่งขันที่เป็นชาติอื
่
น
ในสายตาของแฟนคลับนางงามของกันและกันเนี่ยทั้งไทยและปินน่ะมองว่าต่างฝ่ายต่างเป็นศัตรูตัวฉกาจในภูมิภาคที่ตัวเองต้องเอาชนะต้องแข่งขันเพราะอัตราการเข้าสู่ท็อป5หรือท็อปบนๆเนี่ยของทั้ง2ประเทศเนี่ยมันมีลักษณะของการสูสีกันตลอดแล้วก็ทุกครั้งที่ส่งแคนดิเดตฟิลิปปินส์ส่งแคนดิเดตมาไทยส่งแคนดิเดตมาดูเหมือนว่าแคนดิเดตในแต่ละปีของ2ประเทศเนี่ยจะแบบ compatible จะสูสีกันพอสมควรในทุกๆโอกาสดังนั้นเนี่ยฝั่งกระเทยไทยเนี่ยจะดูถูกดูแคลนหรือล้อเลียนอะไรฝั่งปินฝั่งปินเองก็จะเอาเรื่องต่างๆมาดูถูกดูแคลนหรือล้อฝั่งไทยเช่นกันดังนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าประเทศอื่นนี่แทบจะออกไปจากสมการชุดนี้ไปเลยกลายเป็นแบบเป็นมวยรองเสียด้วยซ้ำเพราะในสายตาปินก็จะเทคว่าไทยคือเส้นชัยที่ฉันต้องเอาชนะส่วนไทยเองก็คือปินคือเส้นชัยที่ฉันต้องเอาชนะ มันเกิดบรรยากาศแบบนี้ขึ้นมา
ครับพูดง่ายๆก็คือไอ้วันที่เราเห็นกันวันนั้นที่ไปรวมกันตัวกันที่สุขุมวิท11เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆเนาะมันมีที่มาที่ไปของความขัดแย้ง
ใช่
และความไม่พอใจ
มันมีอายุของมันมาอยู่แล้ว
ที่เพียงมีน้ำผึ้งหยดเดียวมาจุดก็ทำให้ไอ้ความไม่พอใจที่เกิดขึ้นมาสะสมเนี่ยมันปะทุขึ้นมาได้ทีเนี้ยในวันนั้นเนี่ยพี่บอกว่าจะขยายความได้ไหมครับ
อ๋อคือว่าอีนางเวทีนางงามการประกวดนางงามอะไรเหล่านี้เนี่ยคืออย่างประเทศไทยอย่างเงี้ยมันมีการประกวดนางงามมายาวนานมากแล้วแต่เพิ่งจะประกวดนางงามในฐานะที่จะส่งเป็นตัวแทนสาวงามตัวแทนของรัฐอะไปยังเวทีโลกเนี่ยก็คือช่วงสงครามเย็นเช่นเดียวกันในฟิลิปปินส์เนี่ยเริ่มจะมีเวทีประกวดนางงามก็ช่วงสงครามเย็นเหมือนกันช่วง1950-1960แบบมันสูสีวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้มันมาประกอบคู่กันในฐานะที่แบบเป็นประเทศค่ายโลกเสรีไม่กี่ประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยที่เป็นลูกรักของอเมริกามากๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะทำให้การรับอเมริกันไนเซชันเข้ามาการพยายามจะมีตัวตนในเวทีโลกยุคสงครามเย็นน่ะทั้งไทยแล้วก็ปินเนี่ยก็ขนาบข้างเรื่อยมาเหมือนกันผ่านเวทีนางงามและอีเวทีนางงามเหมือนที่อาร์มบอกอ่ะมันเหมือนผู้ชายดูแข่งกีฬาตัวแทนระหว่างประเทศอย่างเงี้ยไปแข่งกีฬาชกมวยเตะบอลหรืออะไรก็ว่าไปบาสเกตบอลอะไรก็ว่าไปมันคือความเป็นชาตินิยมว่านี่คือนักรบของชั้นที่จะไปรบแทนมันเป็นการแข่งขันแบบนี้มันเป็นการสู้รบในรูปแบบใหม่อ่ะที่มันไม่ใช่เราจะไม่ไปจับอาวุธไล่ฆ่าไล่ปาระเบิดแล้วแต่ว่าเราจะไปผ่านกีฬาขณะเดียวกันเนี่ยประกวดนางงามก็เหมือนกันส่งตัวแทนไปรบเหมือนกันโดยเอานางงามนั่นแหละไปประกวดว่าฉันแบกวัฒนธรรมไทยอะไรไปฉันแบกวัฒนธรรมฟิลิปปินส์อะไรไปบ้างแล้วมันก็คือรูปแบบนึงของสงครามเราจะเห็นได้ว่าอีวันนั้นน่ะวันกระเทยผ่านศึกถูกใช้คำว่ากระเทยผ่านศึกอ่ะแล้วก็ในเหตุการณ์ทั้งเหตุการณ์นั้นน่ะมันถูกมิลิทารายซ์หมดเลยนะการพูดใช้ศัพท์ต่างๆในแนวคิดแบบเป็นทหารมากๆเลยอ่ะมันคือชุดความมันคือผลผลิตแล้วก็เป็นชุดความคิดเดียวกันทั้งนั้นเลยอ่ะ
โอเคครับทีนี้เพื่อนำไปสู่ประเด็นที่อาร์มเตรียมมาเพราะวันนั้นเราดูบนหน้าโซเชียลนะครับเพื่อนๆบน Facebook บน Twitter อะไรทิศทางความเห็นส่วนใหญ่เนาะของชาว LGBT รวมถึงคนที่ไม่ใช่ LGBT ดูเหมือนกับไปในทิศทางที่โอเคสนับสนุนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะการเอาคืนในการลุมทำร้ายคนที่เป็นกลุ่มกระเทยไทยเนาะการสนับสนุนให้มีการใช้ความรุนแรงในวันนั้นอันเนี้ยเป็นทิศทางของสังคมส่วนใหญ่ที่ไปเนาะอาจจะมีคนจํานวนหนึ่งที่อาจจะรู้สึกแสดงความกังวลเฮ้ยมันดูเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวจังคือเราใช้ความรุนแรงตอบโต้ความรุนแรงมีการทําร้ายกลุ่มกระเทยชาวฟิลิปปินส์จนแบบหนังหัวหลุดอะไรเงี้ยใช่มั้ยหรือกระทั่งเลือดตกยางออกอะไรกันว่าไปไม่มีใครเสียชีวิตก็ตามก็อาจจะมีคนจํานวนหนึ่งที่แสดงความไม่เห็นด้วยกับลักษณะการวิธีการตอบโต้โดยใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับทีนี้ในฐานะอาร์มในฐานะคนที่เรียนสังคมศาสตร์ศึกษาสังคมศาสตร์แล้วก็สอนทางสังคมศาสตร์นะครับคือถ้าสมมุติเราเอาตัวข้อเห็นต่างในทางนั้นโยนไว้ข้างๆทิ้งก่อนแต่มองมันในฐานะแว่นของสังคมศาสตร์ในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์อย่างนึงนะครับอามคิดว่าเราเห็นมันในฐานะอะไรได้บ้างนอกจากการใช้ความรุนแรงตอบโต้ความรุนแรงที่เกิดขึ้น
คืออย่างที่ต่ออธิบแบบเกริ่นมาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากเลยว่าถ้าเรามองว่ามันเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงมันก็จะรุนแรงถูกปะแต่ถ้าเราคำถามคือเราสามารถมองสิ่งเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยจากมุมอื่นได้ไหมคำตอบคือได้แต่เราจะมองยังไงเราก็เลยจะเสนอมุมมองอื่นที่ว่าเนี้ยให้คุณผู้ชมร่วมพิจารณาไปด้วยกันว่าโอเคไหมมันจะฟังดูจะเห็นอะไรที่ต่างไปจากเดิมได้บ้างไหมแต่ว่าถ้าคุณผู้ท้ายที่สุดแล้วคุณผู้ชมฟังแล้วจะรู้สึกว่าฟังไม่ขึ้นว่ะกูก็ยังมองว่าเป็นเรื่องความรุนแรงอยู่ก็ไม่ได้ติดอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรกับตรงนั้นแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าเหตุการณ์นี้ฟังดูเป็นเรื่องที่มีความรุนแรงน่าหวาดกลัวเพราะมันคือการใช้ความรุนแรงจริงๆอ่ะในการทำร้ายร่างกายกันถูกปะแต่แทนคือมันมีความเห็นในโลกออนไลน์จำนวนหนึ่งที่มองว่าถ้าเราสนับสนุนเหตุการณ์นี้หรือเราเชียร์หรือเรารู้สึกสนุกกับการแชร์ข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เนี่ยเท่ากับว่าเรากำลังทำลายมนุษยธรรมของตัวเองเท่ากับว่าเราเนี่ยกำลังสนับสนุนให้เกิดสงครามหรือรอยร้าวฉานในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ในอนาคตอันใกล้ซึ่งเรากลับรู้สึกว่าแทนที่จะมองเหตุการณ์นี้ในฐานะ political event เรื่องของอำนาจความขัดแย้งการปะทะกัน เราอยากจะให้มองในฐานะที่เป็นโซเชียลอีเวนต์เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวเพอร์ฟอร์เมอร์กับออเดียนซ์เพอร์ฟอร์เมอร์ที่ว่าก็คือตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในเหตุการณ์สุขุมวิท11ส่วนออเดียนซ์คือชาวเน็ตชาวไทยทั้งหลายที่แชร์ข่าวเหล่านี้เล่นมุกเหล่านี้กับตัวละครที่ปรากฏในจอสิ่งที่เราต้องการจะสื่อก็คือว่าถ้าเรามองในความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราในฐานะผู้ชมกับตัวพวกเขาในฐานะตัวแสดงเนี่ยเราจะพบว่ามันจำเป็นอย่างมากที่เราต้องอ่านอารมณ์และเอฟเฟกต์หรือภาษารมในบรรยากาศของสังคมเนี่ยเพื่อจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วอะคนพวกเนี้ยกำลังสนับสนุนความรุนแรงและสนับสนุนให้ประเทศไทยทำสงครามกับฟิลิปปินส์จริงหรือเปล่าทีนี้ขยับต่อไปกลายเป็นว่าชาวเน็ตส่วนใหญ่เนี่ยเทคเหตุการณ์เนี้ยในฐานะที่เป็นโซเชียลอีเวนต์และนำมันมาใช้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเป้าหมายหรือเป็นออบเจกต์หรือเป็นวัตถุก็ได้ของการสร้างอารมณ์ขันพยายามสร้างเนราทีฟหรือแต่งเรื่องหรือเชื่อมโยงกับพล็อตต่างๆไม่ว่าจะเป็นป๊อปคัลเจอร์อินเทอร์เน็ตมีมเกมออนไลน์หรืออะไรก็ตามเอามายำรวมกันแล้วทำให้บางฉากบางซีนหรือบางข้อความในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สุขุมวิท11เนี้ยมีความเชื่อมร้อยเข้าด้วยกันกับป๊อปคัลเจอร์หรืออินเทอร์เน็ตมีมที่ดำรงอยู่ก่อนหน้าเช่นช็อตที่มีคนแบบว่าปีนเหมือนเหาะเหินเดินอากาศไปฟาดอีกฝ่ายนึงอย่างเงี้ยก็มีคนเล่นมุกว่านี่คือแบบเป็นเกมออนไลน์เลยบวกเพิ่ม agility เพิ่มความคล่องแคล่วเนาะบวกเพิ่ม critical hit ก็เหมือนเล่นว่าเนี่ยเป็นฉากหนึ่งของเกมออนไลน์หรือแม้กระทั่งเกิดการใช้คำศัพท์ต่างๆที่เกิดจากในอีเวนต์เนี้ยอย่างแพร่หลายในช่วงข้ามคืนในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นมาดื่มมาดริงก
์
หรือขอความร่วมมือแล้วกระพริบตาทีๆ
กระพริบตากระพริบตา
ใช่มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยกลายเป็นว่าตอนเนี้ย audience หรือผู้ชมอะอาจจะไม่ได้เทคมันในฐานะที่เป็นเหตุการณ์ที่มีความซีเรียสละและสิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี้ยมันเป็น2อย่างที่เราสามารถอ่านออกมาได้เลย1ก็คือเป็นสนามของการประยุกต์ใช้หรือสร้างสรรค์อินเทอร์เน็ตมีมส์และ2ตัวมันเองก็กลายเป็นอินเทอร์เน็ตมีมส์ไปด้วยกล่าวคืออันแรกเนี่ยเอาอินเทอร์เน็ตมีมส์ที่ดำรงอยู่ก่อนหน้ามาแอพพลายกับเหตุการณ์นี้กับ2ตัวมันเองอ่ะได้กลายมาเป็นสนามใหม่ของการผลิตสร้างคำศัพท์ใหม่ๆและการกลายมาเป็นมีมส์ใหม่ๆในโลกออนไลน์ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะมองว่ามันจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนความรุนแรงนั่นนู่นนี่เราอยากจะบอกว่าจริงๆอาจจะต้องอ่านให้ดีว่าตัวผู้ชมทั้งหลายที่แชร์เนี่ยกำลังสะใจกับการที่เห็นคนฟิลิปปินส์ถูกทำร้ายหรือเขากำลังสนับสนุนว่านี่คือกิจกรรมที่ตลกจังเลยนี่คือกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ฉันสามารถล้อเล่นล้อเลียนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้ได้เช่นมีคนปีนป่ายมีคนตะโกนมีคนทำท่าแบบนี้มีคนแต่งกายแบบนั้นมีคนออกมาพูดแบบนี้เราว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นจะต้องจำแนกเพื่อที่เราจะชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนกลุ่มไหนในโลกออนไลน์เชียร์ความรุนแรงจริงๆคนกลุ่มไหนในโลกออนไลน์กำลังทำให้เรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงเนี้ยเป็นเรื่องล้อเลียนได้มันอาจจะเป็นจะต้องจำแนกคน2กลุ่มนี้ออกจากกันให้ชัดเจนอ่ะ
ที่น่าสนใจก็คือโอเควันนั้นเราคงเห็นหลายปรากฏการณ์เนาะตั้งแต่การที่ผู้กำกับหนังชื่อดังอย่างพจน์อานนท์แล้วก็เรื่องหอแต๋วแตกเนี่ยมีการระดมขออาสาสมัครเนาะมาถ่ายภาพยนตร์กันได้ภายในคืนเดียวเนาะมารวมกันเพื่อถ่ายหนังหรือกระทั่งที่อามพูดเมื่อกี้นะมีการนำฉากท่าทางต่างๆของการต่อสู้เนี่ยไปเปรียบเทียบกับเกมเปรียบเทียบกับหนังซูเปอร์ฮีโร่เป็นตัวละครต่างๆหรือกระทั่งอุปกรณ์บางอย่างที่ใช้ในการก่อความรุนแรงวันนั้นเช่นรองเท้าที่มีไม่แน่ใจผู้หญิงหรือกระเทยท่านนึงเนี่ยถอดรองเท้าออกมาแล้วก็ใช้ไปฟาดอ่ะกลายเป็นรองเท้าชิ้นนั้นน่ะถูกไปขยายต่อกลายเป็นมีมกลายเป็นการโปรโมทการขายสินค้าอะไรมากมายเต็มหมดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อามยกให้เห็นแล้วมันเป็นสนามของการแอพพลายใช้แล้วก็ผลิตมุกผลิตมีมผลิตอะไรต่างๆขึ้นมามากมายเต็มไปหมดเนาะอันนี้ก็อ่านมาในฐานะโซเชียลอีเวนต์ได้แบบนึงทีนี้มันก็มีคนเลสประเด็นขึ้นมาครับอามว่าเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้ดูเหมือนว่าไม่ใช่เพียงแต่ชาว LGBT เท่านั้นนะแต่คนที่ไม่ใช่ LGBT ก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงที่อยู่ในสื่อกระแสหลักก็ดีที่เอาข่าวนี้ไปขยายต่อในวันถัดๆมาเนี่ยดูเหมือนไม่ได้เทคเรื่องนี้เป็นเรื่องความรุนแรงที่ซีเรียสเท่ากับเวลาเราเห็นประเด็นเรื่องอุเทนถวายตีกันเด็กช่างกลยกพวกตีกันเนี่ยเป็นเพราะเรื่องนี้ subject หลักของเหตุการณ์performer หลักของเหตุการณ์คือคนที่เป็นกระเทยหรือเปล่าเลยทำให้ตัวประเด็นมันไม่ถูก take seriously เหมือนกับเวลาเพศชายออกมาใช้ความรุนแรงระหว่างกันและกันอาร์มเห็นยังไงกับประเด็นนี้ครับ
โอ้ตัวอย่างดีมากเลยต่อเห็นภาพชัดเจนเลยอะว่าพอเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ใช้ความรุนแรงตัว performer อะเป็นแบบเป็น heterosexual male เป็นผู้ชายแบบ hetero อ่ะมันจะเห็นความเข้มข้นของความรุนแรงความป่าเถื่อนความร้ายกาจความก้าวร้าวใช่ป่ะแต่พอเป็นกระเทยปุ๊บเนี่ยเรื่องมันเปลี่ยนแล้วเรารู้สึกว่าสังคมไทยอ่ะสุดท้ายแล้วก็ยังคงผูกติดความเป็นกระเทยเข้ากับสิ่งที่เรียกว่า theatricality ไอ้ความเป็นแบบการแสดงการเป็นการละครน่ะหมายถึงว่าทุบตีกันจริงมั้ยจริงตีกันจริงเจ็บจริงทำร้ายร่างกายกันจริงแต่มันถูกรับชมแบบเหนือจริงมันถูกรับชมในฐานะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนึงแล้วคนไทยก็จะบอกว่านี่คือการกระทํามันนี่คือการที่คนตีกันแต่เป็นการตีกันแบบเว่อร์เป็นการตีกันแบบขำได้ตลกได้รับชมแล้วเกิดอารมณ์ในทางบวกได้ซึ่งจะต่างจากการรับชมเหตุการณ์อูเทนถวายหรือฝรั่งเตะหมอซึ่งเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันถูกรับชมแบบเหนือจริงขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้ที่ความแบบว่าความเป็นการละครการเป็นเวทีการแสดงอะไรเงี้ยไอ้ความเหนือจริงที่ว่านั่นแหละที่ทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่ผู้ชมอะมองว่าสิ่งเนี้ยเป็นโซ่ข้อกลางหรือเป็นข้อต่อที่เชื่อมต่อระหว่างไอ้คำว่าเหตุการณ์ความรุนแรงไปสู่สิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตมีมหรืออะไรก็ตามที่ล้อเล่นล้อเลียนหรือขำขันได้เพราะฉะนั้นโซ่ข้อกลางที่ว่านี่ก็คือไอ้ความเป็นกระเทยนี่แหละซึ่งถ้าสมมตินะเราอยากจะวิจารณ์เรื่องนี้หนักๆนะเราจะบอกว่านี่ไงสังคมไทยไปไม่พ้นการผูกติดกระเทยเข้ากับเรื่องตลกหรือล้อเล่นล้อเลียนได้หรือสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องซีเรียสทัดเทียมชายแท้หญิงแท้ง่ายอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นข้อโจมตีที่เราคิดว่าน่าจะถูกหยิบขึ้นมาใช้ได้แต่ณจุดนี้เราคิดว่าเราขอข้ามประเด็นนี้ไปก่อนก็แล้วกันเพราะว่ายังรู้สึกว่าเอฟเฟคหรือว่าตัวอารมณ์บรรยากาศไอ้ผัสสะอารมณ์ของผู้คนในสังคมเนี่ยมันก็ยังคงมองว่าความรุนแรงเหล่านี้ไม่ได้บอกว่า justifiable หรือให้เหตุผลได้นะแต่ความรุนแรงเหล่านี้มัน laughable มันขำได้เท่านั้นเอง
คือเรางงมากว่าข่าวเนี้ยมันคือข่าวอาชญากรรมว่ะแต่มันถูกทำให้กลายเป็นข่าวบันเทิงเฉย
ใช่ส่วนใหญ่สื่อจะเทคมันในฐานะที่เป็นข่าวบันเทิงส่วนหนึ่งคิดว่าเป็นเพราะชาวเน็ตก็เทคมันในฐานะข่าวบันเทิงและตัวสื่อเองก็เทคมันในฐานะข่าวบันเทิงซึ่งอามาเห็นภาพอย่างชัดเจนว่าสื่อส่วนใหญ่ที่เทคว่าเป็นข่าวบันเทิงเพราะเป็นกระเทยไงก็เลยต้องเป็นข่าวบันเทิง
ที่อามพูดก็ชัดเจนเพราะว่าถ้าเทียบกับเหตุการณ์ใกล้เคียงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแค่ไม่กี่วันคือเรื่องฝรั่งเตะคุณหมอเนี่ยเราพบว่าไม่มีการผลิตมีมอะไรหรือความตลกขำขันอะไรออกมาจากเหตุการณ์นั้นเลยใช่ไหมครับมันเทียบเคียงกันได้ชัดเจนที่สําคัญในระดับตัวผู้ปฏิบัติการที่เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจที่อยู่หน้างานในวันนั้นเนี่ยนอกจากจะมีคําวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าเอ้ยตํารวจหน้างานไม่ได้เทคเรื่องนี้ซีเรียสอ่ะทําให้มีการปล่อยให้เข้าไปลุมชะตากรรมไอ้เค้าเรียกลุมสกรรมเข้าไปกระชากหัวไปลากกระเทยฟิลิปปินส์มาใช้ความรุนแรงได้เนี่ยก็จะมีหลายๆฉากที่กระเทยที่อยู่หน้างานวันนั้นเนี่ยก็ถ่ายคลิปคุณตํารวจที่มาควบคุมความรุนแรงเนาะแล้วก็ทําให้มันกลายเป็นเรื่องตลกอ่ะหนูขอจับได้ไหมอะไรต่างๆนะถ้าใครเห็นตามนั้นน่ะคือ
ถ้าหนูเผลอเอามือไปจับหนูจะโดนหนูจะเป็นอะไรมั้ยอะไรเงี้ย
นั่นแหละมันก็เลยทําให้แม้กระทั่งตัว
หน้า
อะไรนะ
มันคือคําพูดที่แบบว่าค่อนข้างแบบ harass นะ
คือถ้ามองว่ามันเป็น harassment มันก็เป็นไงแต่ประเด็นคือพอมันเป็นกระเทยแล้วมันเพอร์ฟอร์มในฐานะที่เป็นเตียร์ติโคอ่ะคนก็เลยจะรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่อลุ่มอล่วยได้หรือมองข้ามไปได้หรือฟอร์กิฟได้อ่ะกลายเป็นว่าแหมถ้าพูดในเชิงทฤษฎีนะเราจะบอกว่าเป็นกระเทยเนี่ยจะต้องเป็นมาร์จิโนไลซ์ตลอดเวลาถูกกดขี่ถูกเบียดขับในสังคมแต่ในทางกลับกันเราจะเห็นว่าไอ้ความเป็นกระเทยมันสามารถสร้างไอ้สิ่งที่เรียกว่า state of exception ขึ้นมาได้ในหลายกรณีเหมือนกันน่ะไอ้ภาวะยกเว้นน่ะแบบว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะเป็นกระเทยจึงไม่เป็นอะไรหรอกอ่ะมันถูกสร้างขึ้นมาได้เรื่อยๆไง
นึกภาพวันนั้น
ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
นึกภาพวันนั้นถ้าคนที่ต่อสู้หรือใช้ความรุนแรงกันเป็นกลุ่มนักเรียนช่างกลหรืออุเทนถวายแล้วคุณตำรวจมายืนขวางข้างหน้าแล้วเป็นกลุ่มผู้ชายที่ใช้ความรุนแรงที่ยืนถ่ายคลิปวิดีโอคุณตำรวจแล้วล้อเล่นในลักษณะแบบอื่นผมว่ามัน ผลมันจะไม่ลงเอยแบบที่เราเห็นน่ะมันจะเกิดเป็นความตึงเครียดหรือการใช้ความรุนแรงโต้ตอบในการจับกุมอีกแบบเสียมากกว่าอะไรด้วยซ้ำ
ทีนี้ถามว่าถ้ากระเทยทำแบบนี้กระเทยทั้งหลายเนี่ยกำลัง reinforce ไอ้อคติทางเพศในสังคมไหมที่บอกว่ากระเทยเท่ากับตลกดังนั้นก็เป็นเรื่องที่อลุ้มอล่วยได้การที่กระเทยทำแบบนี้เล่นมุกกับตำรวจแบบนี้แสดงว่ากระเทยกำลังผลิตซ้ำความเป็นตัวตลกหรอโดยส่วนตัวจะไม่คิดอย่างนั้นโดยส่วนตัวจะมองกับตรงกันข้ามเลยว่ากระเทยฉลาดพอที่จะฉวยใช้ไอ้อคติทางเพศนั้นกลับมาเป็นอาวุธย้อนสอนสังคมว่านี่ไงมึงเทคกูซีเรียสไม่ได้สิ่งที่กูทำเนี่ยมันเป็นการแสดงแบบนึงมันเป็นการละครแบบนึงเพราะฉะนั้นมึงต้องอลุ้มอล่วยกับกูให้ได้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่านี่เป็นความสามารถในการพลิกวิกฤตให้กลายเป็นยุทธวิธีในการโต้กลับมากกว่า
คร
ับทีนี้นอกจากข้อกังวลเรื่องความรุนแรงแล้วก็การไม่เทคเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องซีเรียสจริงจังเนี่ยมันก็ยังมีอีกข้อกังวลหนึ่งครับอามก็คือข้อกังวลที่บอกว่าเฮ้ยสิ่งที่ drive ให้เกิดการไปลุกฮือกัน 2,000 คนรวมถึงเสียงสนับสนุนจำนวนมากในทางบ้านเนี่ยที่ไม่ได้ไปร่วมด้วยรวมทั้งการที่ออกไปรวมตัวกันตรงนั้นเยอะๆแล้วใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นเพราะมันมีอารมณ์ความรู้สึกของชาตินิยมที่ขับเคลื่อนอยู่ตรงนั้นอยู่ทีนี้ก็มีความกังวลว่าเฮ้ยถ้าสมมติฝั่งของกระเทยหรือพลเมืองฟิลิปปินส์มองเข้ามาก็จะยิ่งมีความรู้สึกโกรธแค้นใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะนำไปสู่การลุกลามทะเลาะกันบานปลายในอนาคตตามมาใช่ไหมเกิดเป็นความขัดแย้งระดับชาติทำให้รัฐบาลสองประเทศมีความตึงเครียดกันในแง่มุมทางการทูตในแง่มุมทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอามคิดว่าไอเหตุการณ์ที่เป็นโซเชียลอีเวนต์วันนั้นที่มีการใช้ความรุนแรงกันแล้วก็มีการผลิตมีมจำนวนมากไปบนโซเชียลมีเดียเนี่ยซึ่งทางฝั่งฟิลิปปินส์เองทั้งกระเทยของเขาหรือคนที่ไม่ใช่กระเทยรวมถึงรัฐบาลเองก็คงจับจ้องหรือจ้องมองมาอยู่เนี่ยมันจะนำไปสู่เทนชันความตึงเครียดระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้จริงๆไหมในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอันใกล้เนี่ยครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์เนี้ยอันนึงที่เราเซอร์ไพรส์มากๆเลยก็คือมีกระเทยกลุ่มนึงอัดคลิปลงโซเชียลแล้วก็ประณามพฤติกรรมของกระเทยปินที่มาแสดงท่าทีแบบกลางแล้วก็ใช้ความรุนแรงต่อกระเทยไทยก่อนจำนวนหนึ่งเลยในโลกออนไลน์กระเทยปินประณามปินแล้วก็บอกว่าอย่าทำตัวแบบนี้นั่นนี่มันเลยทำให้เราย้อนกลับมาสะท้อนความคิดว่าเฮ้ยในฝั่งไทยเองอ่ะมันมีทั้งคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับกระเทยไทยและกระเทยปินถ้าจำแนกเป็นกลุ่มๆเลยนะ 1.1คนที่เห็นด้วยกับกระเทยไทย 1.2 ไม่เห็นด้วยกับกระเทยไทย 1.3 เห็นด้วยกับกระเทยปิน 1.4 ไม่เห็นด้วยกับกระเทยปินก็คือมีเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับทั้งฝั่งไทยกับทั้งฝั่งปินฝั่งฟิลิปปินส์เองก็มีกระเทยที่ออกมาแสดงท่าทีในลักษณะเดียวกันนี้มีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยทั้งฝั่งไทยทั้งฝั่งปินหลากหลายมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเรามองว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ยเป็นการแสดงอย่างที่เสนอไปเมื่อครู่มันย่อมมีออเดียนซ์หลายกลุ่มและออเดียนซ์แต่ละกลุ่มก็จะมีทัศนคติต่อเหตุการณ์เนี้ยไม่เหมือนกันเพราะแต่ละกลุ่มให้ค่าให้ความหมายกับเหตุการณ์เนี้ยไม่เหมือนกันมันไม่ได้สามารถคอนเฟิร์มได้ 100% ว่าเหตุการณ์เนี้ยจะให้ความหมายต่อสังคมเพียงชุดเดียวเราถึงได้บอกตั้งแต่แรกว่าเราไม่อยากให้มองเรื่องนี้เป็น political event แต่ให้มองว่าเป็น social event 2 อย่างนี้ต่างกันยังไงsocial event คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันสะท้อนให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ทางสังคมหรือกระบวนการที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งให้ความหมายกับเหตุการณ์เนี้ยหรือไอเหตุการณ์เนี้ยมันส่งความหมายยังไงกลับไปยังกลุ่มพวกเขาแล้วถึงได้บอกว่ามันมีคนหลายกลุ่มและหลายความหมายที่ให้ต่อไอเหตุการณ์นี้ทีนี้คำถามของต่อคือมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างรัฐได้หรือไม่คำตอบของเราก็คือเราไม่เชื่อว่ามันจะสามารถคอนเฟิร์มอย่างเป็นขาวกระดำได้แบบนั้นถามว่าชาตินิยมทำงานจริงไหมทำงานจริงและทำงานอย่างเข้มข้นด้วยผ่านเหตุการณ์นี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าชาตินิยมเป็นดรายสำคัญที่ทำให้กระเทยไทยรวมตัวเป็นมาฆบูชาได้มากขนาดนั้นแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ได้การันตีว่ามันจะนำไปสู่การยกระดับความรุนแรงที่หนักขึ้นได้ 100% หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้ง2ประเทศจะต้องย่ำแย่กว่าเดิมไปโดยปริยายอีกทั้งการสรุปว่ากระเทยตีกันมันคือความรุนแรงดังนั้นถ้าเราอ่ะไปแชร์ข่าวนี้เราร่วมขำกับเขาด้วยเราเชียร์เย้ยๆสนุกจังเลยหรือเล่นร่วมเล่นมุกกระเทยตีกันบวก agility บวก10บวก accuracy บวก10เกิด critical hit การเล่นมุกแบบนี้เท่ากับเราสนับสนุนความรุนแรงไปด้วยหรือเปล่าเนี่ย เรามองว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการด่วนสรุปแล้วก็อ่านเหตุการณ์ข่าวกระดำเกินไปเพราะเรากำลังเหมารวมว่าคนทุกกลุ่มในสังคมไทยให้ความหมายต่อเหตุการณ์นี้ได้เพียงแบบเดียวคนในกลุ่มฟิลิปปินส์ก็เหมือนกันให้ความหมายกับเหตุการณ์นี้ได้แค่แบบเดียวซึ่งในความเป็นจริงไม่ใช่การจะเข้าใจว่าคนแต่ละกลุ่มในสังคมให้ความหมายแบบใดเราต้องไปสังเกตก่อนไงว่าเขามีท่าทีอย่างไรต่อเหตุการณ์นี้เช่นเขาเล่นมีมนะเช่นเล่นมีมนะแต่ในขณะเดียวกันไม่เชียร์ความรุนแรงว่ะแต่ก็อดขำไม่ได้คนพวกเนี้ยมันจะต่างแน่นอนกับคนที่บอกว่าสะใจจังโว้ยเอาเลยเอาอีกแน่นอนว่ามันให้ความหมายต่างกันแน่นอนดังนั้นนะจุดยืนของเราคือเหตุการณ์นี้มันมีความรุนแรงเกิดขึ้นให้เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการที่เราเล่นกับข่าวนี้เล่นกับเหตุการณ์นี้ไม่ได้แปลโดยอัตโนมัติว่าเรากำลังสมาทานความรุนแรง 100% เสมอไปมันต้องดูด้วยว่าตัวเราให้ความหมายต่อเหตุการณ์นี้อย่างไรแล้วเราสะท้อนมันออกมาผ่านปฏิบัติการแบบไหนเช่นการโพสต์ด้วยข้อความแบบใดเป็นต้นมีเช่นนั้นเราก็จะอ่านกระบวนการการให้ความหมายหรือกระบวนการทางวัฒนธรรมผิดอ่ะแล้วเราก็มองเหมารวมได้โดยง่ายเลยว่าพอเห็นคนตีกันต้องเป็นความรุนแรงเป็นความรุนแรงเราต้องต่อต้านไม่ว่าจะเป็นเพศใดเป็นความรุนแรงต้องต่อต้านต้องประณามจบใครไม่ประณามแสดงว่ามึงเลวมึงชั่วมึงด้อยจริยธรรมจบซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าตัดสินแบบนั้นน่ะมันด่วนสรุปกันเกินไป
พี่ปกป้องมีอะไรจะเสริมไหมครับ
ยังไม่มีตอนนี้เรา
พยายามจะไล่อ่านคอมเมนต์พี่ปกป้องเชิญก่อนครับ
เราแค่รู้สึกว่ามันพอมันเริ่มมีคำใช้ว่าอย่าเล่นอย่ารอเล่นกับระบบกระเทยอ่ะพอมันถูกอันนี้นิยามว่านี่คือระบบกระเทยแล้วอ่ะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงกับการยกพวกตีกันของเด็กช่างเด็กอะไรเหล่านี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นคือซึ่งมันไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้มันจะเป็นไปได้ไหมว่าต่อไปเนี่ยยิ่งชาตินิยมยิ่งเข้มข้นมากขึ้นในกลุ่มกระเทยแล้วถูกมองว่าถูกนิยามบ่อยๆมากผลิตซ้ำบ่อยๆมากว่าอันนี้คือระบบกระเทยมันจะถูกพัฒนาต่อไปเรื่อยๆไหมแล้วมันจะถูกเชฟให้กับวัฒนธรรมย่อยของ LGBTQ กลุ่มหนึ่งไหมในสิ่งเหล่านี้เพราะอย่างไรก็ตามมันมีนออ่อนถึงความขัดแย้งกันระหว่างไทยกับปินอยู่แล้วด้วยในอนาคตอะ
ส่วนตัวคือการก่อกำเนิดความไอ้คำศัพท์ค่ะว่าอย่าล้อเล่นกับระบบกระเทยอะเรารู้สึกว่ามันมาจากคำศัพท์ในกลุ่มเพจน้องตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าอย่าล้อเล่นกับระบบไอ้ความหมายของมันก็คืออย่าทำอะไรที่มันท้าทายกฎระเบียบแบบแผนเช่นอย่าโพสต์รูปโป๊มีเช่นนั้นมาร์คซักเกอร์เบิร์กจะลบโพสต์นั้นแล้วคุณจะโดนแบนอย่างนี้เป็นต้นอย่าเราเล่นกับระบบอย่างอื่นเช่นทำอะไรก็ตามที่เสี่ยงกฎหมายหรือข้อห้ามต่างๆในสังคมมีเช่นนั้นคุณกำลังจะต้องแบกรับความเสี่ยงนะแล้วคุณกำลังจะพาคนทั้งกลุ่มเสี่ยงกับคุณไปด้วยทีนี้เราเข้าใจว่าคำศัพท์เนี้ยมันก็ใช้แพร่หลายนอกกลุ่มเพจน้องไปสู่โลกออนไลน์โดยทั่วไปแล้วกลายมาเป็นคำศัพท์ว่าอย่าเราเล่นกับระบบจุดๆอยากเติมคำศัพท์อะไรก็ไปต่อท้ายเอาทีนี้ไอ้คำว่าอย่ารอเล่นกับระบบกระเทยเนี่ยมันก็น่าจะเกิดจากกระบวนการสร้างคำศัพท์แบบนี้แหละคือจุดๆแค่เอาคำว่ากระเทยแตะเข้าไปแต่พอคำศัพท์เนี้ยมันถูกใช้ไปเรื่อยๆความหมายมันเริ่มก่อตัวขึ้นมาในฐานะที่มองว่าชุมชน LGBT โดยเฉพาะกระเทยเนี่ยทั้งองค์คาพยพมีลักษณะเป็นระบบหมายความว่าคิดเหมือนกันทำเหมือนกันมีรีแอคชั่นแบบเดียวกันซึ่งแน่นอนว่าถ้าคิดแบบนี้อันตรายแน่นอนเพราะมันจะทำให้เราเผลอทึกทักไปว่ากระเทยมีเอกภาพกระเทยทุกคนคิดเหมือนกันกระเทยไทยโดนทำร้ายกระเทยทุกคนพร้อมใจกันรวมตัวกันสร้างกลุ่มก้อนความเป็นชาตินิยมแล้วสู้ไปด้วยกันซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่มีกระเทยจำนวนไม่น้อยออกมาประณามเหตุการณ์สุขุมวิท11ด่าทอเลยก็มีประณามหรือใช้องค์ความรู้ทางวิชาการในการท้าทายเรื่องนี้ก็มีเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่ได้มีตั้งแต่ต้นไอ้คำว่าเอกภาพของกระเทยดังนั้นน่ะโดยส่วนตัวอัมจึงไม่เชื่อว่าไอ้คำว่าอย่าท้าทายระบบกระเทยมันจะนำไปสู่การสร้างเอกภาพความเป็นหนึ่งเดียวของกระเทยไทยขึ้นมาได้จริงอ่ะเราไม่เชื่อแบบนั้นแต่ถามว่ามันอันตรายไหมถ้ามีใครคิดแบบนั้นน่ะมันอันตรายแน่นอนแต่ก็ดีใจที่ตอนนี้ยังเห็นท่าทีของคนหลายกลุ่มที่ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์นี้ปนกันไปในสังคมตราบใดที่เราเห็นคนที่มีหลากหลายท่าทีและให้ความหมายหลากหลายรูปแบบต่อเหตุการณ์เนี้ย สำหรับอามรู้สึกว่าอันนี้คือปลอดภัยละเราเห็นบรรยากาศของการที่คนนั่งไม่ได้คิดทุกอย่างอย่างเป็นระบบเดียวกันน่ะถือว่าโอเคละ
โอเคครับโอเคตอนนี้เราไลฟ์มาประมาณสัก30นาทีได้แล้วเนาะก็ผมได้ดูคอมเมนต์ตอนนี้ไม่ได้มีใครมาร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความเห็นนะมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งฝากสวัสดีพิธีกรแล้วก็บอกว่าผมมีแล้วนะครับ Adidas Zambia มีแล้วรองเท้านอกนั้นยังก็เป็นการทักทายทั่วไปนะครับเพราะไม่ยังไม่ได้มีท่านใดเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเลยแสดงความ
สวัสดีทุกท่าน
ครับผม
ดูสิอ๋อเมาส์คือสัปดาห์นึงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีคนแบบช่องนั้นช่องนี้ขอสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้อะไรอย่างงี้ไงมันแล้วเขาก็พยายามจะมีการพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์กระเทยไทยกับฟิลิปปินส์ในมิติอื่นก็จะมีเป็นการยกตัวอย่างกลุ่ม NGO กลุ่มองค์กรระหว่างแบบภูมิภาคบ้างมันมีอะไรบ้างอ่ะมีอาเซียนโซกีโซจีใช่ไหมมียูก้าบ้างมีแอปคอมบ้างมีอะไรบ้างเหล่านี้ไปมันก็เห็นว่าความหลากหลายของกลุ่มกระเทยอ่ะมันมีความหลากหลายอยู่ในนั้นมากมันไม่ได้หมายความว่ากลุ่มที่เกิดขึ้นมาในเหตุการณ์สุขุมวิท21อ่ะมันเป็นภาพตัวแทนของกระเทยทั้งหมดและความสัมพันธ
์ต้อง
กระเทยทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความมีการร่วมมือการรวมกลุ่มกันในเป็นรูปแบบของสถาบันเป็นระบบกระเทยจริงๆมีนั่นก็คืออย่างอิวก้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างอาเซียนอย่างเงี้ย
ซึ่งใน NGO อ่ะอามจะมองว่านั่นไปไกลยิ่งกว่าระบบกระเทยไปสู่คําว่าระบอบกระเทยด้วยซ้ํา
เออ
มันเปลี่ยนผ่านจากการเป็นแค่ซิสเต็มไปเป็นรีจีมด้วยซ้ําแล้วมันเป็นรีจีมระดับภูมิภาคเลยอ่ะอันนั้นน่ะคือของแท้เป็นระบบกระเทยของแท้เพราะฉะนั้นไอ้เหตุการณ์เดียวเนี้ย Don't take it serious มันไม่ได้น่ากลัวมันไม่ได้แบบสําคัญใหญ่โตหรือจะทําลายล้างภูมิภาคนี้ได้ขนาดนั้นน่ะไอ้สิ่งที่สําคัญกว่าคือคุณมองในโลกของการเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิ์การเคลื่อนไหวเรื่องการพัฒนาในภูมิภาคสิโหความร่วมมือระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์เรื่อง LGBT rights อะไปไกลขนาดไหนถูกปะเพราะฉะนั้นน่ะคิดว่าอันนั้นละของแท้ไอ้คำว่าระบบกระเทยที่ว่าหรือว่าระบอบกระเทยก็ตาม
ใช่ครับก็คือผมว่าก็เราก็คุยกันมาประมาณนึงเนาะวันนี้ทีนี้ก่อนจบรายการครับพี่ปกป้องพอดีทางประชาไทยเนี่ยเดี๋ยวจะขออนุญาตขึ้นแบนเนอร์เนาะเพื่อพรีออเดอร์สินค้าใหม่ของทางประชาไทยครับก็คือเสื้อกระเป๋าผ้าแล้วก็หมวกเนาะที่จะมีข้อความว่า Journalism is not a crime ครับก็คือท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นแฟนคลับประชาไทยเนาะรวมถึงที่ติดตามรายการหมายเหตุประเทศไทยและรายการอื่นๆของทางประชาไทยทั้งหมดเนี่ยครับถ้าอยากจะสนับสนุนทางช่องเนาะรวมถึงเห็นด้วยว่าการทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนเนี่ยไม่ใช่อาชญากรรมเนาะในการไปทำข่าวใดๆก็ตามเนี่ยก็สามารถติดต่อไปได้ทางเพจแล้วก็ช่องทางต่างๆของประชาไทยนะเพื่อพรีออเดอร์สินค้าของประชาไทยนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมก็มีหลากหลายสีเนาะมีสีแดงสีม่วงสีเหลืองสีส้มสีเขียวสีน้ำเงินเนาะเราชื่นชอบสีไหนฝั่งไหนก็เข้าไปซื้อกันมาใช้ได้นะครับผมคิดว่าข้อความก็เท่ดีนะครับ
อยากได้บ้าง
กดเข้าไปพรีออเดอร์เลยครับพี่ปกป้องทางช่องทางแชทของประชาไทยนะครับ
ไม่ตอนนี้เรานั่งอยู่ในประชาไทยไงเราสามารถเดินไปขโมย
พรีออเดอร์ครับพรีออเดอร
์อ๋อยังไม่ทำเหร
ออันนี้เป็นคลามของจริงอ๋อแล้วก็มีเว็บไซต์นะครับประชาไทย store.net นะครับผมก็กดเข้าไปสั่งพรีออเดอร์กันได้นะครับก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะอาร์มกับพี่บอกว่ามีอะไรอยากทิ้งท้ายไหมครับเรื่องกระเทยไทยสุขุมวิท11และกระเทยฟิลิปปินส
์สั้นๆก็คือเสื้อเขามี7สี
ครับ
ปกติคนไทยชอบใส่เสื้อมงคล7สี7วันน่ะก็ซื้อซะ7ตัวไปเลย
ขายของเก่งมาก
มงคลมันทุกวันไปเลย
โอเค
เออ
ก็มีโอเคได้ครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมไลฟ์สดของเราในวันนี้นะครับก็ประเด็นที่ชวนคิดกันก็คือเรื่องกระเทยไทยกระเทยฟิลิปปินส์เนาะแล้วก็สุขุมวิท11ก็ใครที่ชื่นชอบรายการมาให้ประเทศไทยก็ฝากกดติดตามเนาะทั้ง Subscribe ทั้งในช่องทาง FacebookYouTube แล้วก็ช่องทางอื่นๆของประชาไทยนะครับวันนี้ก็อาร์มแล้วก็พี่ปกป้องแล้วก็ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพวกเราร่วมพูดคุยกันนะครับก็ฝากติดตามรายการหมายเหตุประเทศไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์นะครับก็มีไลฟ์สดแล้วก็มีเป็นบันทึกเทปสลับกันไปนะครับวันนี้ถ้าเราทั้ง3คนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับงาม